Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, εις το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ. Είμεθα εις το 36 κεφάλαιο, στον 24 στίχον. Όπως θα ενθυμίστε από την περασμένη φορά, είχαμε αναφερθεί σε μία ενότητα θεμάτων περί φυσικής διακρίσεως. Και βέβαια συγκρίνεται ή καλύτερα διαφοροποιείται η φυσική διάκριση από την πνευματική διάκριση. Και η μεν φυσική διάκριση, και αυτή δώρο του Θεού, δυνάμη του κατοικώνα που έχει ο κάθε άνθρωπος, αλλά και βάση των προσωπικών του κόπων και φροντίδων να αποκτήσει αυτήν την φυσική διάκριση, διότι κατά δυστυχία όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν την ίδια φυσική διάκριση. Δηλαδή η διάκριση είναι η όραση της ψυχής, και όπως οι άνθρωποι δεν μπορούν να βλέπουν όλοι το ίδιο, ένας έχει μοιοπία, ο άλλος έχει ό,τι έχει, το θέμα είναι και στην ίδια περίπτωση, δηλαδή στον χώρο των πνευματικών, όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν την ίδια πνευματική όραση. Λες σε κάποιον, δεν το βλέπεις ότι αυτό δεν είναι σωστό, και δεν το βλέπει. Έτσι είναι καρπός η φυσική διάκριση, οπωσδήποτε σαν δώρο του Θεού, με την προσωπική φροντίδα του καθενός μας. Αν του άρεσε να διαβάζει και να αποκτάει γνώσεις, αν ήταν, είναι παρατηρητικός, εάν μαθαίνει πολλά πράγματα και από τα πολλά που γνωρίζει μπορεί να συγκρίνει όλα αυτά, όλα αυτά συνιστούν την φυσική διάκριση. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά. Όσο δια την πνευματική διάκριση δεν κάνουμε λόγο, αυτή είναι δώρον του Αγίου Πνεύματος, κατά των λόγων του Ιερού Χρυσοστόμου που λέει ότι το Πνεύμα το Άγιον εστίν το ποιούν εταίρους οφθαλμούς. Το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο το οποίο κάνει άλλα μάτια. Αυτό είναι πραγματικά δώρον του Αγίου Πνεύματος, η διάκριση η πνευματική. Να ξεχωρίσει κάτι που είναι αληθές από το ψευδές, ότι αυτό είναι πνευματικό θέμα, αυτό δεν είναι, αυτό είναι αίρεσης και ούτω καθεξής. Και είναι μεγάλο το ρεπερτόριο, θα λέγαμε, της πνευματικής διακρίσεως. Ωστόσο πρέπει να παρακαλάμε το Πνεύμα το Άγιον να μας δώσει και την πνευματική διάκριση. Φυσικά η πνευματική διάκριση, πρέπει να σας πω, στηρίζεται επάνω στην φυσική διάκριση. Ένας που δεν έχει τη φυσική διάκριση, πώς είναι δυνατόν να έχει την πνευματική διάκριση? Έτσι ακόμα 2-3 χωρία έχουμε για να ολοκληρώσουμε αυτό το, την ενότητα, όπως σας είπα, που αναφέρεται στην φυσική διάκριση. Είμεθα λοιπόν εις το 36 κεφάλαιο, στον 24 στίχον. Λέγει: οκτώμενος γυναίκα ενάρχεται κτήσεως, βοηθών κατά αυτόν και στήλων αναπαύσεως. Ενθυμίσα την περασμένη φορά που είπαμε στην εκλογή συζύγου, ή ανδρός ή γυναικός, παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο το θέμα της φυσικής διακρίσεως. Πάρα πολύ. Το λέγαμε, το είχαμε πει. Απόδοσης αυτού του χωρίου: εκείνος που αποκτά καλή σύζυγο κάνει αρχή της ευτυχίας του, αποκτά βοηθών και στήλων αναπαύσεώς του. Εδώ αναφέρεται εις τον άνδρα. Πρέπει να σας πω ότι στην ήθος στην Αγία Γραφή έχουμε αναφορά σε αρσενικόν γένος, ενώ είναι και το αντίστροφο. Λέμε ας πούμε ένας άνθρωπος πως θα βρει μια καλή γυναίκα, είναι και το αντίστροφο, πως μια γυναίκα θα βρει έναν καλόν άνθρωπο, έναν καλό σύζυγον. Αλλά είναι συνήθεια γραφής στην Αγία Γραφή να αναφέρεται κυρίως το αρσενικό γένος, όπως έχουμε και ευχές. Οι ευχές είναι συνταγμένες στο αρσενικό γένος. Ευχέλαιο και ό,τι άλλο έχουμε από τις ευχές. Λοιπόν, εδώ αναφέρεται στον άνδρα που βρήκε καλή σύζυγο και κάνει αρχή μιας οικογενειακής ζωής. Είναι κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ, νομίζω. Για να κάνεις όμως καλή αρχή, πρέπει να έχεις δείξει διάκριση στην εκλογή της σύζυγου. Έδειξες διάκριση, διάλεξες, έκρινες, προσπάθησες. Το όλο χωρίον μας θυμίζει το βιβλίο της Γενέσεως, που όταν ο Θεός αποφασίζει να δημιουργήσει την γυναίκα, το σχέδιό του ήταν αυτή η γυναίκα να είναι βοηθός και να είναι δημιουργημένη κατά αυτόν. Αυτή η φρασούλα κατά αυτόν θα πει σύμφωνα με αυτόν, δηλαδή να είναι άνθρωπος, να μην είναι ένα άλλο «ον» η γυναίκα. Και ονομάζεται και ο Ανήρ του ανδρός, η γυναίκα η Ανδρής, της Ανδρίδος, η Ανδρής. Και ο άνδρας λοιπόν και η γυναίκα είναι άνθρωποι. Να το θεμέλιον, παρακαλώ, το θεμέλιον του μοντέρνου, του συγχρόνου φεμινισμού, που νομίζουν ότι η γυναίκα είναι σκλάβα του ανδρός. Η αλήθεια είναι ότι έγιναν καταχρήσεις μέσα στην ιστορία. Βέβαια, μην το ξεχνάμε αυτό. Σε όλων των αρχαίων κόσμων η γυναίκα δεν είχε καμία θέση, και σε αυτούς ακόμη τους πολιτισμένους προγόνους μας. Οι Ρωμαίοι έλεγαν ότι η γυναίκα είναι ρες, δηλαδή πράγμα. Και είναι για κάποιοι τόποι μέχρι σήμερα που στην Ελλάδα που θεωρούν τη γυναίκα κατώτερη ακόμη και από τα ζώα τα σπιτικά. Είχα ένα μπάρμπα εξαγχιστίας, ο οποίος μας το έλεγε αυτό. Έλεγε, λένε, τι κάνουν τα παιδιά σου, λένε σε κάποιον άνδρα, τι κάνουν τα παιδιά σου, τι κάνουν τα ζά σου, τα ζώα σου, αλλά ποτέ δεν λένε τι κάνει η γυναίκα σου, η σύζυγός σου. Έγιναν καταχρήσεις, δεν υπάρχει αντίρρηση. Γι' αυτό όταν επανέλθουμε εις τον Λόγο του Θεού θα διορθώσουμε, αγαπητοί μου, πολλά πράγματα. Βλέπετε λοιπόν που είναι το θεμέλιον, ότι ο άνδρας και η γυναίκα είναι ίση και είναι άνθρωποι και οι δύο. Βεβαίως. Γι' αυτό πολλάκι σας το έχω πει, δεν πειράζει αν μερικά πράγματα τα ξαναλέω, επειδή έχουμε καινούργιους ανθρώπους, ότι όταν ο Θεός θέλει να κάνει την γυναίκα, ου καλόν εστίν, δεν λέει καλό να είναι ο άνδρας, ο άνθρωπος μόνος του. Ποιήσομεν, εδώ είναι και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας, την γυναίκα η οποία είναι από τον άνδρα, είναι σάρξ εκ της σαρκός του και οστούν εκ των οστέων του. Ενώ δεν έχουμε καμία σχέση με τη σάρκα και τα οστά των ζώων, το λέει γι' αυτό σαφώς ο Απόστολος Παύλος, κάπου το λέει. Έτσι δεν πήρε μέρος ούτε από το κεφάλι ούτε από τα πόδια, ώστε ούτε να είναι υποπόδιον των ποδών του ανδρός, αλλά ούτε και αφέντησα, να το πω έτσι, επάνω στον άνδρα. Πήρε από τα πλευρά του Αδάμ, που δείχνει πλάι, αυτό το πλάι, ότι η γυναίκα είναι πλάι στον άνδρα. Και είναι τόσο ωραίο και τόσο σημαντικό είναι αυτό. Εξάλλου η γυναίκα είναι και η εικόνα του Θεού, μην το ξεχνάμε, όπως και ο άνδρας είναι η εικόνα του Θεού. Και μόνο αυτό το στοιχείο εξισώνει τον άνδρα με τη γυναίκα. Πάντως είναι και οι δύο άνθρωποι. Αλλά σε τι θα έπρεπε να είναι βοηθός η γυναίκα εις τον άνδρα? Βέβαια θα μοίραζαν τις δουλειές τους και στα καθημερινά και στην τεκνογωνία αναμφισβήτητα, και πρώτιστα στην σωτηρία. Δεν είναι κακό ο άνδρας να βοηθήσει τη γυναίκα του στα οικιακά, όπως δεν είναι κακό να βοηθήσει η γυναίκα στις ανδρικές δουλειές, ιδίως στην αγροτική ζωή. Δεν πάνε οι γυναίκες στα χωράφια, δεν μαζεύουν τους καρπούς, δεν σκαλίζουν το χωράφι, ξέρω εγώ μπαμπάκι τι έχουμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν βοηθάει λοιπόν και η γυναίκα τον άνδρα? Δεν είναι υποτιμητικό. Άλλο αν ο άνδρας είναι ένας τεμπέλης, δεν θέλει να πάει να δουλέψει και αφήνει τη γυναίκα του να πάει να δουλεύει. Αυτό βέβαια δεν τιμά τον ίδιο, αναμφισβήτητα. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο ένας είναι βοηθός του άλλου στο θέμα της σωτηρίας. Της σωτηρίας. Πρέπει δηλαδή ο Αδάμ να βοηθήσει την γυναίκα να σωθεί, και πρέπει η γυναίκα, η Εύα, να βοηθήσει τον Αδάμ να σωθεί. Όταν επί παραδείγματι ο Αδάμ άφησε, ολιγόρησε να πιάσει διάλογο η Εύα με τον διάβολον, τον Όφιν, δεν εφρόντισε να πει: «Για στάσου, τι είναι αυτό το πράγμα? Το ότι ένα ζώο μπορεί να μιλάει, το έχουμε κι άλλοτε πει, ναι, όπως και η όνος του Βαλάμ, μην το ξεχνάμε αυτό». Αλλά δεν μένουν περισσότερο, θα αργήσουμε. Το θέμα είναι ότι ο ένας πρέπει να βοηθήσει τον άλλον, όχι με ζήλιες. Ας πούμε, σαν κάπως συχνά βγαίνει ο σύζυγος έξω, μπορεί η γυναίκα να πει σαν που να πηγαίνει? Μπορεί να του πει απλά: «Σε παρακαλώ, πρόσεχε λιγάκι έξω». Δεν θα πρέπει να θυμώσει ο άνδρας, διότι η γυναίκα φροντίζει για τη σωτηρία του. Διότι αν κάπου απροσεκτήσει και τον αρπάξει ο διάβολος, τι γίνεται? Όπως και το αντίθετο. Θα πρέπει, δεν λέω τη λέξη ελέγχο, αλλά να λέει, ας πούμε, ο άνδρας στην γυναίκα: «Όλο βγαίνεις έξω». Γιατί βγαίνεις όλο έξω? Δηλαδή αδικαιολόγητα, δεν υπάρχει λόγος. Πάντως το θέμα είναι ότι οι δύο σύζυγοι πρέπει ο ένας να προσέχει τον άλλον, ακριβώς για τη σωτηρία του. Ξαναλέγω, όχι από ζήλια, γιατί πολλές φορές η γυναίκα δεν κινείται από την περίπτωση μήπως πάθει κάτι η σωτηρία του συζύγου, αλλά γιατί ζηλεύει. Σου λέει: «Α, μπορεί να μπλέξει με καμιά άλλη και εμένα να μ' αφήσει». Και το αντίστροφο. Όχι από το πάθος της ζήλιας, αλλά από το ενδιαφέρον της σωτηρίας. Έτσι, όταν ο άνδρας, σημειώσατε δε ότι το θέμα της τεκνογωνίας, όσο σπουδαίο και να είναι, δεν είναι το πρώτο μέσα στο γάμο. Αυτό θα παρακαλέσω πολύ να το καταλάβουμε. Δεν είναι, γιατί όταν ένα ζεύγος δεν κάνει παιδιά για κάποιο λόγο, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κατηργήθη ο γάμος? Είδατε ποτέ να ακυρωθεί το μυστήριο του γάμου επειδή δεν υπάρχει τεκνογωνία? Δεν γίνεται αυτό, αν είναι δυνατόν. Εδώ αμέσως μας δείχνει το πράγμα ότι είναι πρώτον η σωτηρία, η τεκνογωνία είναι δεύτερον, και μετά όλα τα άλλα, τρίτο, τέταρτο και ό,τι είναι. Όταν ο άνδρας βρει μια γυναίκα που να έχει την υπευθυνότητα της θέσεώς της, ποια είναι αυτή η υπευθυνότητα για τη γυναίκα? Να είναι καλή σύζυγος και καλή μητέρα. Δύο πράγματα. Καλή σύζυγος και καλή μητέρα. Δύο πράγματα, το ξαναλέγω. Αυτό αναπαύει τον άνδρα και γίνεται, όπως μας λέει εδώ η Σοφία Σιράχ, η γυναίκα του γίνεται στήλος αναπαύσεως. Πώς πάμε και ακουμπάμε πάνω σε μια κολόνα, μιλάμε με έναν άνθρωπο, πάμε και ακουμπάμε σε μια κολόνα, αυτό μας ξεκουράζει αναμφισβήτητα. Όρθιοι όπως είμαστε, ακουμπάμε. Αυτό λοιπόν είναι η καλή σύζυγος που έχει την υπευθυνότητα, ξεκουράζει, αναπαύει τον άνδρα της. Και τι θα πει ανάπαυσης? Γράφει ο Απόστολος Παύλος εις τον Φιλήμωνα, αυτήν την ωραιοτάτη επιστολή που θεωρείται πρώτη στην παγκόσμιον επιστολημαίαν φιλολογίαν. Ένα κεφάλαιο είναι όλη η επιστολή, αλλά το περιεχόμενό της είναι άφθαστο. Λέγει στον Φιλήμωνα, τον αποδέκτη της επιστολής, ο Απόστολος Παύλος, σε σχέση με έναν δούλο που είχε, τον Ονίσιμο και τα λοιπά, και λέει: «Ανάπαυσόν μου τα σπλάχνα εν Κυρίω», λέει, «αδερφέ» και λοιπά. «Ανάπαυσέ μου τα σπλάχνα». Τα σπλάχνα τι είναι αυτό? Τα σπλάχνα είναι τα εσωτερικά του ανθρώπου, είναι η καρδιά, είναι ό,τι είναι. Σαν να λέγει, επειδή θεωρείται κατά την εβραϊκή ψυχολογία ότι τα σπλάχνα είναι η έδρα των συναισθημάτων, η έδρα της βουλήσεως και λοιπά. «Ανάπαυσέ μου τα σπλάχνα» θα πει να αισθάνομαι άνετα, που σημαίνει βοήθησέ με να σου έχω εμπιστοσύνη. Αυτό είναι το να μπορεί να πει ο άνδρας στη γυναίκα, και αν δεν το πει δεν πειράζει, αλλά να το αισθάνεται όμως ότι στη γυναίκα του ο άνδρας έχει εμπιστοσύνη, όπως παρακαλώ και η γυναίκα πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στον άνδρα της, όπου να βρεθεί, όπου να βρεθεί, σε ένα τόπο που δουλεύει και είναι όλο γυναίκες πάσης ηλικίας, και είναι ο μοναδικός, να έχει εμπιστοσύνη στον άνδρα της ότι θα σταθεί σωστά. Διότι αν δεν έχει εμπιστοσύνη, τότε τι θα κάνει μέσα της? Διαρκώς θα ταράσετε. Ξέρετε σε ποιο βαθμό φτάνει η γυναίκα όταν ταράσετε εσωτερικά? Εμάς ρωτήστε να σας πούμε πώς αντιμετωπίζουμε τις γυναίκες όταν δεν έχουν εμπιστοσύνη στο σύζυγό τους. Πω, φρίκι. Να και τώρα, και ξέρεις που είναι, και ξέρεις τι κάνει. Ησυχάστε. Μεγάλο παράγμα λοιπόν αυτό το «ανάπαυσόν μου τα σπλάχνα εν Κυρίω». Γιατί λέει εν Κυρίω? Γιατί η υπόθεση είναι ευαγγελική. Και έτσι λοιπόν, σαν να λέει στη γυναίκα του, σου έχω εμπιστοσύνη, γνωρίζω το αίσθημα της υπευθυνότητός σου και ότι το έργο σου είναι βαρύ. Μπορεί να πει ο σύζυγος στην γυναίκα του: και τι κάνεις όλη μέρα εδώ στο σπίτι? Τι κάνει? Μη τα λέμε αυτά τα πράγματα. Μη τα λέμε, δεν είναι σωστά πράγματα. Μια γυναίκα είναι φορτωμένη όλο το σπίτι της, όπως ένας κεντρικός στήλος κρατάει ένα σπίτι ολόκληρο, την οροφή και τα λοιπά, και είναι ο στήλος, παρακαλώ, του σπιτιού η γυναίκα, και λες εσύ ο άνδρας, και τι κάνει η γυναίκα σου όλη την ημέρα? Και μόνο ένα παιδί να έχει, όχι 2, 3, 4, 5, 10 παιδιά. Τι φροντίδα έχει αυτή η γυναίκα? Σας λέγω εγώ, άγαμος είμαι εγώ, αποκαλύπτομαι σε τέτοιες γυναίκες, πραγματικά αποκαλύπτομαι. Έτσι λοιπόν θα δείξει στην γυναίκα του ότι εκτιμά την υπευθυνότητά της, και επειδή είναι εν Κυρίω, όπως σας είπα, του Αποστόλου Παύλου, σημαίνει ότι είσαι άξιος, αξία πάσης εμπιστοσύνης σε θέματα ανατροφής των παιδιών και γενικότερα κάθε διαχειρήσεως υποθέσεως οικιακής. Ναι, ο σύζυγος παίρνει το μισθό του, βάζει σε ένα ντουλάπι εκεί τα χρήματα του μηνός που πήρε, το μεροκάματο, ότι είναι, και έχει εμπιστοσύνη ότι η γυναίκα του δεν θα ξοδέψει περισσότερο από εκείνο που πρέπει, γιατί έχει φρόνηση ότι τα παιδιά θα τα μεγαλώσει εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου, γιατί έχει φρόνηση, έχει γνώση. Να λοιπόν, για να επαναλάβω το χωρίον, οκτώμενος γυναίκα ενάρχεται κτήσεως, βοηθών κατά αυτόν και στήλων αναπαύσεως. Εκείνος που αποκτά καλή σύζυγο κάνει η αρχή της ευτυχίας του, αποκτά βοηθών και στήλων αναπαύσεως. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, αγαπητή, τον 25ο. Ου και στη φραγμός το ου αναφορικών, γενική. Ου ουκέστη φραγμός διαρπαγίσετε κτήμα, και ου ουκέστη γυνή στενάζει πλανόμενος. Δηλαδή κτήμα που δεν έχει ολογυρά του φραγμό υπόκειται σε διαρπαγή. Και στο σπιτικό εκείνο που δεν υπάρχει γυναίκα σύζυγος, ο άνδρας πλανάται στενάζοντας. Πιθανότατα, όπως το λέγει εδώ το ιερόν κείμενο, δεν πρόκειται για τον άγαμον άνδρα, αλλά για τον έγγαμο που δεν έχει ανταπόκριση από τη γυναίκα του, δεν έχει καλή σύζυγο. Είναι μια εικόνα της μοντέρνας συγχρόνου οικογενείας με τα καινούργια ήθη και τις καινούργιες συνήθειες. Άκουγα ένα δημοσιογράφο έλεγε σε κάποιον άλλον το εξής: αν λέγανε σε μια μάνα, χθες το άκουσα ή προχθές, αν λέγανε σε μια μάνα ότι ο γιος είναι ομοφιλόφιλος, θα πήγαινε η γυναίκα να τρελαθεί. Σήμερα αν πούνε σε μια μάνα ότι ο γιος σου είναι ομοφιλόφιλος, θα απαντήσει το παιδί μου έκανε την επιλογή του. Καταλαβαίνετε? Λοιπόν, έχουμε μια καινούργια εικόνα της μοντέρνας οικογενείας. Επιστρέφει ο σύζυγος από την εργασία του και δεν βρίσκει τίποτα το τακτοποιημένο εις το σπίτι του. Όταν μάλιστα εργάζεται και η σύζυγος, ακόμα χειρότερα. Αν εργάζεται, δεν σημαίνει πως είναι νοικοκύρευτη, αλλά δεν προλαβαίνει. Έτσι λοιπόν η σύζυγος δεν ενδιαφέρεται τόσο για τον νοικοκυριό της, και μάλιστα αν έχετε, τότε με αλφαγιώτα, έχετε μοντέρνων αντιλήψεων, πάρα πολύ συχνά ξεπορτίζει από το σπίτι, διότι θα πάει μια επίσκεψη εκείνη τη φίλη της, θα μαζευτούν και άλλες φίλες, θα παίξουν πόκερ, θα πάει παραπέρα, ξέρω εγώ, θα βγει στην αγορά, στα εμπορικά κτλ. Κτλ. Ο σύζυγος, λέγει αυτός, μας λέει η Σοφία Σράχ, στενάζει για το κατάντημα της οικογενείας του. Βγαίνει στους δρόμους και πλανάται μη ξέροντας τι να κάνει. Ξέρετε πόσες φορές άνδρες βγαίνουν στο δρόμο να κάνουν έναν περίπατο ξεσκάσματος, γιατί έχουν σκάσει μέσα στο σπίτι, διότι δεν έχει τον τρόπο, την ευγένεια, την ψυχολογία η γυναίκα να μπορεί να συγκρατεί τον άνδρα της. Θα έλεγα μέχρι σε ενός βαθμού τα καφενεία παλαιού τύπου καφενεία. Ξέρετε γιατί υπάρχουν? Γιατί δεν μπορεί να μείνει ο άνδρας στο σπίτι. Ναι, και δεν τον θέλει τον άνδρα στο σπίτι, γιατί λέει μπερδεύεται στα πόδια μου. Μέχρι σε ενός βαθμού είναι αληθές και αυτό. Αλλά πάντως όμως, πόσο θα έπρεπε να ξέρει ο καθένας το ρόλο του μέσα στο σπίτι? Μπορεί σήμερα η γυναίκα βέβαια να βγει για εργασία, αλλά δυστυχώς παραμελείται το σπιτικό της, όπως και η ανατροφή των παιδιών. Όταν λέμε σε μια κοπέλα που μόλις μπορεί να τελείωσε το λύκειο ότι δεν την ωφελεί να ζητάει για εργασία έξω, ξέρετε τι απαντά? Εγώ έμαθα γράμματα για να δουλέψω. Καλά, δεν μπορεί καρίς να ξέρει γράμματα και να είναι στο σπίτι του? Ξέρετε τι μπορεί να πει ο πατέρας? Εγώ το κορίτσι μου το σπούδασα για να πάει να δουλέψει. Δηλαδή το ιδανικό στην προκειμένη περίπτωση είναι να βγει έξω να εργαστεί, τίθεται το ερώτημα. Στην Γαλλία ακούγονται φωνές, είναι μερικά χρόνια που ακούγονται αυτές οι φωνές, ότι ο φεμινισμός έχει ουσιαστικά βλάψει την γυναίκα. την ξεπόρτισε από το σπίτι της, γιατί θέλει και πρέπει να δουλέψει. Γιατί ακόμη σημειώσατε ότι μία εργαζομένη γυναίκα έχει δύο εργασίες. Αν είναι φιλότιμη, πρέπει και την εξωτερική εργασία να προσέξει, αλλά και το σπίτι της πρέπει να προσέξει. Άρα κουράζεται διπλά. Αν οι γυναίκες, ξέρετε, δεν εργάζονται, τότε δεν θα υπήρχε ανεργία. Ναι, θα ήταν μόνο οι άνδρες και θα περίσσευαν οι θέσεις για να εργαστεί ο άνδρας. Τι να πείτε, αλλάζουν τα πράγματα. Αν επικαλούνται την ανεπάρκεια των εσόδων, ότι δεν βγαίνουμε, πρέπει να έχουμε δύο μισθούς για να βγούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι χρειάζονται τα χρήματα και μη σας κακοφανεί, για τις ειδονές των συγκεκριμένα. Κάθε Σαββατοκύριακο, το λιγότερο κάθε Σαββατοκύριακο, τρώνε έξω, από εδώ και από εκεί, στα κέντρα διασκεδάσεως τα λοιπά. Και αυτό βεβαίως απαιτεί χρήματα. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Δεν κάνουν για σπίτι τους να φάνε. Καλά, μπορεί να βγουν καμιά φορά, πήγανε μια εξοχή σε μια παραλία. Καλά, αυτό θα είναι κάπου και πού. Δεν μπορεί να είναι όμως κάθε Σαββατοκύριακο. Αρχίζουν μάλιστα, αν το θέλετε, από την Παρασκευή να βγαίνουν έξω. Και καταλύουν και το θέμα της νηστείας. Άλλη παράγραφος από εκεί. Θέλουν περισσότερα του ενός αυτοκίνητα. Να έχει και ο κύριος και η κυρία αυτοκίνητο. Και όταν το πρώτο παιδί, συνήθως αγόρι αν είναι, ζητάει και αυτό δικό του αυτοκίνητο, ώστε να μην εμποδίζεται να βγει με το αυτοκίνητό του, αν χρησιμοποιούν τα άλλα δύο η μάνα του και ο πατέρας του. Έτσι λοιπόν η σύγχρονη οικογένεια δεν ζει την λιτότητα. Λιτότητα σήμερα μ' ακούμε, μας πιάνει μυρμηρία. Δεν ζει τη λιτότητα με την καλή σημασία της λέξεως, περασμένων εποχών. Όχι. Πρέπει να ζήσουμε τη ζωή μας. Και ταυτόχρονα εθίζουν, συνηθίζουν στην σπατάλη και στην αναζήτηση ειδονών. Από το γενετήσιο μέχρι το φαγητό, μέχρι την όποια άνεση θα ήθελαν να απολαύσουν. Κατά τον ίδιο τρόπο, δυστυχώς, ασκούν αγωγή και στα παιδιά τους. Μαθαίνουν τα παιδιά τους στη σπατάλη, μαθαίνουν τα παιδιά τους στις ειδονές του βίου τούτου. Και τι θα γίνουν τα παιδιά αυτά αύριο, δεν ξέρω. Πολλές φορές θέλουμε να δώσουμε, ένα προημέρο μου έτυχε μια περίπτωση να δώσω μια κασέτα που αναφέρεται στο γενετήσιο σε έναν νεαρό 16 χρονών παιδί. Θα ήταν ό,τι έπρεπε και αν ζούσε το πράγμα, θα ήταν ευλογημένο παιδί. Όμως ήταν βέβαια μπροστά και ο πατέρας και η μητέρα. Δεν είχα εκείνη τη στιγμή την κασέτα αυτή, θα τους την πάω. Αλλά βάζω ερωτηματικό: θα αποδεχθούν το περιεχόμενο ο πατέρας και η μητέρα, ή θα ήθελαν να προωθήσουν το παιδί τους να έχει τη φιλονάδα του, να προωθηθεί δηλαδή στην πορνεία? Μήπως πάθει και τι κακό μπορεί να πάθει αν δεν προωθηθεί στην πορνεία? Αυτό είναι το σπουδαίο. Γι' αυτό σας είπα, επηρεάζουν και τα παιδιά τους. Αγαπητοί μου, οι σύγχρονοι νέοι, αγόρια και κορίτσια, βγαίνουν από το σπίτι τους μετά τις 11 τα μεσάνυχτα. Περιττό να σας το πω, το ξέρετε. Παιδάκι μου, λέει η μάνα ή ο πατέρας, πού πηγαίνεις τέτοια ώρα? Τέτοια ώρα έχουμε κλείσει συνάντηση με τους φίλους, με τις φίλες. Μετά τις 11 μεσάνυχτα. Βέβαια, πότε θα γυρίσουν? Τα ξημερώματα. Όλα αυτά, πέστε μου σας παρακαλώ, μαζί με τη σπατάλη χρημάτων και τη σπατάλη αυτής της ίδιας της ζωής, όταν σηκώνονται στις 10 το πρωί, γιατί αφού κοιμώνται ξημερώματα, όλα αυτά δεν δείχνουν ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά στη σύγχρονη οικογένεια? Η εποχή μας θυμίζει την παραβολή του ασώτου ιού, αγαπητοί μου. Αυτό θυμίζει, και αυτό είναι ένα δυστύχημα. Βέβαια, η γενεά αυτή, αυτή τη στιγμή των γονέων, κάπου διαμαρτύρεται όταν το παιδί βγαίνει τέτοια ώρα. Αύριο που θα πάρει τη θέση της αυτή η γενεά των παιδιών και θα είναι αυτοί οι γονείς, πέστε μου πού θα βρισκόμαστε, τι θα κάνουμε. Και βλέπετε, με τα γεωμετρικής πρόοδου, θα λέγαμε, εκθετικός, έτσι λέγεται στα μαθηματικά, ανεβάζουμε το κακό από το κακό στο χειρότερο. Και πηγαίνουμε στους δύο επομένους στίχους, όπου και κλείνει αυτό το κεφάλαιο. Τις γαρ πιστεύσει ευζώνω ληστή, σφαλωμένο εκ πόλεως εις πόλην, ούτως ανθρώπο μη έχοντι νοσιάν και καταλύοντι ου εάν οψίσει. Ποιος μπορεί η απόδοση να δώσει εμπιστοσύνη σε έναν περιφερόμενο ληστή που περιπλανάται από πόλη σε πόλη? Ασφαλώς κανείς. Το ίδιο δεν θα δοθεί εμπιστοσύνη στον εργένη που δεν θέλει να παντρευτεί και ξημεροβραδιάζεται άτακτα από εδώ και από εκεί. Δεν πρόκειται για τον άνθρωπο που ακόμη δεν παντρεύτηκε, αλλά εκείνον τον άνθρωπο ο οποίος αγαπά να βρίσκεται όλο έξω και να ασωτεύει. Και άμα του πουν, να παντρευτεί, τι λέει, να πάω στην Κρεμάλα? Διότι ο γάμος Κρεμάλα θεωρείται. Αυτό το τελευταίο χωρίο, σας είπα, του όλου κεφαλαίου αναφέρεται στον άνθρωπο που ζει άτακτα. Δεν διακρίνει πως πρέπει να ζήσει. Δεν εννοείται εδώ βέβαια ο εν παρθενία ζών βιώνων. Φυσικά, δηλαδή, δεν αναφέρεται η ευλογημένη παρθενία, ασφαλώς, που ένας ο οποίος θέλει να ζει στην παρθενία και απλώς περιμένει κάποια στιγμή να την βιώσει ακόμα καλύτερα, ας πούμε κάτω από το σχήμα του μοναχισμού κλπ. Θα έλεγα ακόμη και στο σπίτι του να μένει κανείς, όπως τον αρχαίο καιρό και οι άνδρες και οι γυναίκες επαρθένευαν στο σπίτι τους. Θυμηθείτε από την Καινή Διαθήκη, για να πάω σε αυτή την Αγία Γραφή, εκείνος ο Φίλιππος, ένας από τους 7 διακόνους, που είχε 4 θυγατέρες, μας το λέει σαφώς εκεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς, παρθενεύουσες, και οι 4 παρθενεύουσες και προφητεύουσες. Το προφητεύω στην γλώσσα της Καινής Διαθήκης δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε λέγω προφητείες όπως είναι με την έννοια στην Παλαιά Διαθήκη των προφητών, δηλαδή λέγω το μέλλον, αλλά με την έννοια του ομιλώ, που είναι και η αρχαία ελληνική έννοια του προφητεύω, όπως και ο προφήτης είναι ο ομιλών πρόφημη, αν και κατά λέξη θα λέγαμε, θα σήμαινε ότι λέγω κάτι πιο μπροστά. Ας είναι. Λοιπόν, και ήσαν, λέει, παρθενεύουσες και προφητεύουσες. Δεν λέμε αυτό το θέμα. Θεός να φυλάξει. Μπορεί και ένας άνδρας να γίνεται βοηθός μέσα στην εκκλησιαστική διακονία, να κάνει κηρύγματα, να έχει δυνατότητα, να κάνει κατήχηση και λοιπά, να ζει πνευματική ζωή, να ζει μυστηριακή ζωή. Δεν πρόκειται περί αυτού, αλλά για τον εργένη εκείνο που ασωτεύει, βγαίνει έξω, μεθάει και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Πρόκειται λοιπόν εδώ για τον άνθρωπο ο οποίος είναι απρόσεκτος στη ζωή του. Αυτός ο τύπος ανθρώπου δεν διακρίνει ότι η ζωή είναι μικρή στο μήκος της και γρήγορα βέβαια τελειώνει. Κάποτε αντιλαμβάνεται ότι έγινε 40, ότι έγινε 50, μα πέρασε η ζωή, επέρασε η ζωή. Όταν εσύ κοιμάσαι, ο χρόνος τρέχει. Δεν το αντιλαμβάνεσαι, άνθρωπέ μου? Και τι θα κάνεις? Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τέτοιος άνθρωπος δεν είναι αξιόπιστος. Αυτό θέλει να πει το χωρίο που είπε και το παράδειγμα. Σε ένα ληστή, λέγει, θα του εμπιστευώσουν κάτι? Όχι, φυσικά. Πώς να εμπιστευτείς έναν τέτοιον άνθρωπο ο οποίος ζει μια ζωή άτακτη? Κλείονται στη σειρά αυτή των λίγων χωρίων περί της φυσικής, αγαπητοί μου, διακρίσεως, παρατηρούμε ότι για να ζήσουμε ποιοτικώς, ποιοτικώς καλά στη ζωή μας, πρέπει να έχουμε αυτή την φυσική διάκριση. Ακόμα καλύτερα εάν είχαμε το δώρο του Αγίου Πνεύματος, που είναι και η πνευματική διάκριση. Ο Κύριος είπε μια παραβολή που εκεί επενείται ο οικονόμος της αδικίας, ότι φρονίμως επίησε. Δηλαδή εκείνος ο οικονόμος δεν πρόσεχε πολύ την οικονομία του αφεντικού του. Του λέει το αφεντικό, θα σε διώξω. Και τότε αυτό σκέφτηκε, προσέξτε, φρονίμως, το αφεντικό μου θα με διώξει, εγώ πώς θα ζήσω. Σκαπτήν ουδύναμαι, να πάω σκαφτιάς δεν μπορώ. Επετήν, να πάω να ζητιανεύω, τρέπομαι. Α, να τι θα κάνω. Εις βάρος των οικονομικών του αφεντικού, πάει και λέει στον πρώτον χρεοφυλέτη, τι χρωστάς, λέει στον αφεντικό μου, 100 κιλά, ας πούμε σιτάρι. Πάρε το γράμμα σου, δηλαδή πάρε την απόδειξη ότι χρωστάς 80. Η σκέψη ποια ήταν, στον δεύτερον και στον τρίτον, κατά τον ίδιο τρόπο, χαριζότανε δηλαδή εις τους χρεοφιλότητας του αφεντικού του. Πώς σκέφτηκε? Σκέφτηκε ότι όταν με διώξουν, επειδή εγώ αυτούς τους υπεχρέωσα, τότε σε κάποιον από αυτούς θα πάω να μείνω. Και τώρα το συμπέρασμα της παραβολής ποιο είναι? Ακούστε τι λέει ο Κύριος. Ότι οι ιοί του αιώνος τούτου, δηλαδή οι κοσμικοί άνθρωποι, φρονιμότεροι υπέρ τους ιούς του φωτός εις τη γενεάν την εαυτόν εσύν, έχουν πιο περισσότερη φρόνηση από τους ιούς του φωτός, από τους χριστιανούς. Έχουν πιο πολύ φρόνηση. Και πράγματι βλέπει κανένας τις επενδύσεις που κάνει ένας κοσμικός άνθρωπος, τι προσέχει, τρέχει στο χρηματιστήριο να αυξήσει και τα γεννήματά του και δεν ξέρω τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο. Κοσμικά σκεπτόμενος, αλλά πάντως φρόνημα. Φρόνημα. Οι χριστιανοί τι κάνουν για να κερδίσουν τον μεγάλο θησαυρό της Βασιλείας του Θεού? Δεν κάνουν τίποτε. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, αλίμονο οι κοσμικοί είναι φρονιμότεροι από τους χριστιανούς. Και προχωρούμε, αγαπητοί, με τη βοήθεια του Αγίου Τριαδικού Θεού, εις το 37ο κεφάλαιο. Σε αυτό αναφέρεται μία ποικιλία θεμάτων. Κάπου τρεις ενότητες έχει. Ας δούμε την πρώτη ενότητα. Αναφέρεται εις την φιλίαν. Λέει, πας φίλος ερή, εφιλίασα αυτό καγό, αλέστη φίλος ονόματι μόνον φίλος. Και οι απόδοσες. Καθένας που υποκρίνεται των φίλων μπορεί να λέγει σε άλλον, και εγώ είμαι φίλος με εκείνον. Μάλιστα, αν έχει κάποιο όνομα αυτός ο φίλος, πολύ περισσότερο. Υπάρχουν φίλοι κατ' όνομα μόνον. Είναι μια μεγάλη αλήθεια. Δεν υπάρχει αντίρρηση ότι η παρουσία ενός φίλου είναι ένας θησαυρός, αγαπητοί μου. Είναι μια ευλογία. Αλλά να είναι όμως αληθινή φιλία. Προσέξτε, θα το πούμε και παρακάτω αυτό. Τη φιλία την έχουν ανάγκη και οι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι, την έχουν ανάγκη και τα παιδιά μας. Όταν τα παιδιά μας αρχίσουν να καταλαβαίνουν τον εαυτό τους, αναζητούν μετά και τη φιλία με άλλα παιδιά. Η ψυχολογία λέγει ότι το παιδί μέχρι τα 10 του χρόνια προσπαθεί να ανακαλύψει το σώμα του, την ύπαρξή του. Τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο. Μετά τα 10 αρχίζει να ζητάει να ανακαλύπτει τον άλλον άνθρωπο. Συνεπώς, έκφρασης αρίστη αναζητήσεως του άλλου ανθρώπου είναι η φιλία. Γι' αυτό βλέπετε Το μικρό παιδί κάτω των 10, όταν παίζει, θέλει κάποιο παιδί μαζί του να παίξει, όχι για να του εκφράσει μοιρασιά στη χαρά, όχι, αλλά θέλει να χρησιμοποιήσει το άλλο παιδί τον, κάτω των 10 ετών, για να εξυπηρετήσει το δικό του παιχνίδι, δηλαδή για τον εαυτό του, δηλαδή ατομισμός. Μετά όμως από τα 10 αρχίζει να θέλει να μοιραστεί, θα λέγαμε, τη χαρά της ψυχαγωγίας με το άλλο παιδί, και ανακαλύπτει λοιπόν το άλλο παιδί, τον άλλον άνθρωπο. Η φιλία συνεπώς είναι πάρα πολύ σπουδαίο στοιχείο και την έχουν ανάγκη και οι μεγάλοι και οι μικροί. Τι λέγουν οι μεγάλοι? Πολλές φορές λένε το εξής: απομονωθήκαμε, χάσαμε τους φίλους μας, χάσαμε τους γνωστούς μας. Είναι λοιπόν πολύ σπουδαίο θέμα η φιλία. Γι' αυτό ας τα ακούσουμε μερικά που αναφέρονται εις αυτήν. Το ίδιο βιβλίο, δηλαδή τη Σοφία Σιράχ, εις το 6ο κεφάλαιο, εκεί μας πληροφορεί πολλά στοιχεία για τη φιλία. Τα έχουμε κάνει αυτά, αλλά είναι πάρα πολλά χρόνια πίσω, αφού άγομαι το 17ο έτος στο βιβλίο της Σοφίας Σιράχ. Είμαστε στο 17ο έτος, παρακαλώ, με τη βοήθεια του Θεού. Λέει λοιπόν εκεί: φίλος πιστός, σκέπη κρατεά. Πιστός φίλος, α, είναι σκέπασμα κρατεό, δυνατό σκέπασμα. Ο δε ευρών αυτών έβρε θησαυρών. Όποιος βρήκε την φιλία, βρήκε τον σωστό φίλο, βρήκε ένα θησαυρό. Πράγματι, ο φίλος ο καλός είναι και σκέπασμα, είναι και θησαυρός. Ακόμη λέγει: φίλου πιστού ουκέστη αντάλλαγμα. Στον πιστό φίλο, λέγει, δεν υπάρχει αντάλλαγμα. Να πει κανένας πόσο αξίζει ένας φίλος, είναι ανεκτίμητος. Δεν υπάρχει αντάλλαγμα. Και ακόμη: φίλος πιστός, φάρμακος ζωής. Ο πιστός φίλος, λέγει, είναι φάρμακος ζωής. Έρχεται να σου γλυκάνει πραγματικά τη ζωή. Γιατί η ζωή έχει πολλές περιπέτειες, το ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται απόδειξη γι' αυτό, ενώ ο φίλος είναι μια παρηγορία. Βέβαια, πολλοί φίλοι είναι κατά το φαινόμενο φίλοι, δεν είναι πραγματικοί φίλοι, όπως μας είπε και το χωρίον, και είναι φίλοι μας όταν ευτυχούμε, όπως λέει ένα αρχαίο ρητό: ζει χύτρα, ζει φίλος. Χύτρα είναι το τσουκάλι, κατσαρόλα. Υπάρχει η κατσαρόλα, δηλαδή έχει φαΐ μέσα η κατσαρόλα, τότε ζει και η φιλία. Με άλλα λόγια, ότι ο φίλος σου προσβλέπει σε αυτό που έχει μέσα η κατσαρόλα σου. Βεβαίως, ο φίλος θα φανεί, αγαπητοί μου, στις δυσκολίες μας. Κριτήριο φιλίας είναι όταν ο φίλος είναι φοβούμενος των Κύριων, είναι δηλαδή ευσεβής άνθρωπος. Ουδέποτε θα καταχραστεί την φιλία μας, ουδέποτε, ούτε από οικονομικής πλευράς, ούτε από ηθικής πλευράς. Πόσες φορές μπορούμε να βάλουμε έναν φίλο στο σπίτι μέσα και αυτός να μας κλέψει τη γυναίκα μας, ή να βάλει η κοπέλα, η κυρία, η σύζυγος, να βάλει τη φίλη της στο σπίτι και αυτή η προκομμένη να κλέψει τον άνδρα της κυρίας. Λίγα γίνονται, όχι βεβαίως. Ο αληθινός φίλος φοβείται τον Θεό, δεν εκμεταλλεύεται τίποτα, ούτε από ηθικής ούτε από οικονομικής πλευράς. Λέγει πάλι το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ: και οι φοβούμενοι Κύριον ευρύσουσιν αυτόν. Εκείνοι που φοβούνται τον Κύριον, δηλαδή είναι θεοφοβούμενοι, αυτοί θα τον συναντήσουν. Τι δηλαδή ακριβώς? Θέλεις ένα φίλο? Είναι και θέμα προσευχής. Θα το δούμε αυτά την ερχομένη φορά, πρώτο Θεός. Αλλά έχει υπόψη σου ότι θα σου παρουσιάσει έναν σωστό φίλο ο ίδιος ο Κύριος, αν εσύ είσαι φοβούμενος, δηλαδή είσαι, φοβήσαι τον Κύριο, ζεις τις εντολές του Κυρίου. Διότι, όπως λέγει το ίδιο βιβλίο, ο φοβούμενος Κύριον ευθύνει φιλίαν αυτού, ότι κατά αυτόν ούτως και ο πλησίον αυτού. Γιατί, λέει, ο φοβούμενος των Κύριων, αυτός που εφαρμόζει τις εντολές του Κυρίου, τότε ευθύνει την φιλία, γιατί όπως θα είναι αυτός θα είναι και ο φίλος του. Αλλά τέτοιων φίλων που είναι ομόψυχος, μόνο ευσεβής άνθρωπος θα βρει. Το θέμα της φιλίας, αγαπητοί μου, σας το είπα και προηγουμένως, απασχολεί και μικρούς και μεγάλους. Είναι μία ανάγκη της ψυχής η φιλία, ιδίως τα παιδιά σας. Αλλά τα παιδιά σας, όταν αυτά αυτομάτως, μόνα τους, δεν θα τους υποδείξετε εσείς να αποκτήσουν φίλο, θα συνδεθούν με φίλους. Πάρτε το παιδάκι σας και πηγαίνετε παρακάτω σε ένα πάρκο, εκεί που είναι παιδιά και παίζουν, σε ένα άνσο, σε ένα πάρκο. Αμέσως τα παιδιά σας, το παιδί σας βρήκε φίλους. Αμέσως. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να το διδάξουμε να βρει φίλων, αλλά πρέπει όμως να ξέρουν οι γονείς. Εκείνο το άλλο που λέει η Αγία Γραφή, και είναι αρχαιοελληνικό και πήρε διαστάσεις Αγίας Γραφής, αγιογραφικές, το χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος: «Φθύρου συνήθει Χριστά, ομιλία κακέ». Οι συναναστροφές οι οποίες δεν είναι καλές, φιλίες που δεν είναι καλές, αυτές θα καταστρέψουν τα Χριστά ήθη. Το παιδί σας θα καταστραφεί. Άρα λοιπόν θα πρέπει, όταν ξεκινήσει μία φιλία, μπορεί το παιδί σας να φέρει το φίλο, η κόρη σας, τη φίλη της στο σπίτι. Λέγει: «Μη ταχύ εμπιστεύσεις αυτό», λέει η Σοφία Σιράχη. Μη πολύ γρήγορα εμπιστευθείς το φίλο του παιδιού σου. Δες το παιδί, πρόσεξέ το, ταιριάζει? Αλλά και εσείς, οι οικογενειακοί σας φίλοι, ταιριάζει να μπει αυτός ο άνθρωπος στο σπίτι σας? Σε ένα τραπέζι πάνε και αμέσως βρίσκουν φίλους. Σε μια εκδρομή πάνε και βρίσκουν φίλους, οι μεγάλοι. Και βλέπετε με πολύ ευκολία προσκαλούν αμέσως εις το σπίτι τους. Λέει κανείς: «Τόσο γρήγορα? Καλά, τον είδατε αυτόν? Μπορείτε πιθανώς να δώσετε μια συνάντηση κάπου αλλού, σε έναν εκκλησιασμό, σε ένα πανηγύρι, σε ένα δεν ξέρω πού? Αλλά όχι γρήγορα να πείτε εις τον άλλον: έλα σπίτι μας, προσέξατε το». Στη φιλία βέβαια, και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποκαλύψουμε όλα τα ατομικά μας και οικογενειακά μας μυστικά. Μερικοί νομίζουν ότι έπιασα φίλο, φίλη, ξέρω εγώ, σε κάθε ηλικία εννοείται ισχύει αυτό, να καθίσω να του πω τα οικογενειακά μου και τα προσωπικά μου και τα προβλήματά μου. Έτσι, αν αύριο αυτός γίνει εχθρός σου, δεν θα εκτεθείς? Έχει ένα κουσούρι το αγόρι σου, το κορίτσι σου, θέμα υγείας. Πέρασε το αγόρι σου, έτσι τώρα μου ήρθε στο μυαλό, πέρασε μαγουλάδες, παροτίτιδα. Υπάρχει κίνδυνος, αν υποτεθεί ότι δεν έγινε σωστή θεραπεία, το παιδί αυτό να έχει στηρότητα όταν μεγαλώσει. Ναι, ναι, το λες εσύ στη γειτόνισσα, στη φιλενάδα σου, ξέρεις το και το. Και όταν αύριο θα ζητούν να παντρευτούν το παιδί κοπέλες, γιατί αυτοί που ενδιαφέρονται θα ρωτάνε και τη γειτονιά και τους συγγενείς, ρωτάνε και πολύ καλά κάνουν, τότε ξέρετε τι θα πει η γειτόνισσα? «Α, παιδάκι μου, άστο αυτό το παιδί, άστο, πέρασε παροτίτιδα και πιθανώς έχει στηρότητα». Και τι παρουσιάζεται πολλές φορές στα παιδιά μας που θέλουν να τα παντρέψουμε? Αγόρια και κορίτσια, αγαπητοί μου, ο υποψήφιος γαμπρός εξαφανίζεται, τα συνοικέσια χαλάνε και αναρωτιόνται: «Μάγια μας κάνανε?» Ω αγαπητοί, μάγια δεν σας κάνανε, αλλά η αθυροστομία, όταν δεν βάλαμε φραγμόν στο στόμα μας, εμείς οι ίδιοι καταστρέφουμε τα παιδιά μας. Θέλει λοιπόν πάρα πολύ προσοχή. Υπάρχουν μυστικά που είναι οικογενειακά και μόνον οικογενειακά. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να αφορά σαν ένα παιδί μας κάτι και τα άλλα του τα αδέλφια να μην το γνωρίζουν, και θα πρέπει η μυστικότητα ή η εχεμήθεια να φτάνει μέχρι αυτό το σημείο. Δεν είναι υπερβολική η Αγία Γραφή, φυσικά, και εγώ δεν είμαι υπερβολικός, όπως σας τα εκθέτω. Μερικοί μας φίλοι ακόμη δεν έχουν διάκριση και μπορούν να προχωρήσουν και μέσα εις αυτήν την οργάνωση του σπιτιού μας, και μάλιστα με πολύ προπαίτεια. Είναι μερικές γειτόνισσες. Θα μου πείτε, πάτερ μου, πού τα ξέρετε αυτά? Μας τα λέτε εσείς εμάς. Μας τα λέτε εσείς εμάς και τα ξέρουμε. Κατά τα άλλα, δεν μπαίνουμε στα σπίτια να δούμε τι γίνεται. Μπαίνει η γειτόνισσα, πάει στην κουζίνα, κύρα Μαρία, τι μαγειρεύεις? Και εγώ, πάει και ξεσκεπάζει την κατσαρόλα που είναι επάνω στο πετρογκάσιο, για να δει τι μαγειρεύεις. Για στάσου. Δηλαδή, τόσο φτάνει η περιέργειά σου να δεις τι μαγειρεύω? Δεν είναι πολύ κακό πράγμα όταν ο γείτονας, ο φίλος, και εγώ ποιος, και συγγενικά ακόμη πρόσωπα τα οποία επιτέλους ενοχλούμεθα, εάν τηρούν αυτήν τη στάση. Δηλαδή, πρέπει να ξέρει ο άλλος τι κάνω μέσα στο σπίτι μου, να μου δίνει συμβουλές οι οποίες να είναι, γιατί έτσι το φιλικό πρόσωπο θέλει να επιβληθεί με τις συμβουλές αυτές, και να σε ρωτάει, το έκανες αυτό που σου είπα? Γιατί μου το είπες, σε ευχαριστώ. Περισσότερο γιατί, το εάν θα πράξω, θα εφαρμόσω αυτό που μου είπες, είναι δικό μου θέμα. Ακούσατε, είναι δικό μου θέμα. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στο γείτονα, στο συγγενή, άνδρας είναι, γυναίκα είναι, να μπαίνουν στις υποθέσεις του σπιτιού μας, της οικογενείας μας. Ναι, συμβουλή μου είπες, ευχαρίστως. Γιατί μια ενότητα, δεν θα την πούμε σήμερα γιατί τελείωσε η ώρα, είναι και πώς συμβουλεύεσαι. Δηλαδή, ποιοι είναι οι συμβουλοί σου? Μάλιστα, ξεχωρίζει η Σοφία Σιράχ 11 μορφές συμβούλων, που λέει όλοι αυτοί μακριά, μακριά, δεν σας συμφέρει, μακριά. Λοιπόν, άκουσες, πολύ ωραία, να ακούσεις, αλλά δεν θα εφαρμόσεις ό,τι λέει ο άλλος, γιατί τότε θα γίνεις ο φούρνος του Χότσα. Γιατί και ένας δεύτερος και ένα τρίτος θα αρχίσουν να συμβουλεύουν, και τότε τι κάνουμε και ποιον θα εφαρμόσουμε? Και θα επέρχεται στο σπίτι μας μέσα μία σύγχυση. Και λέει μάλιστα πάνω σε αυτό η Σοφία Σιράχ, και εν της αγαθή σου έστε ως σύ. Επάνω στα αγαθά σου, στα υπάρχοντά σου, στα τρόφιμά σου, στις υποθέσεις σου, μπαίνει ο άλλος αδιάκριτα, σαν να ήσουν εσύ στα πράγματά σου. Και επί τους ηκέτα σου παρησιάσεται, και εις τους υπηρέτα σου δίνει διαταγές. Έχει παρησία, δίνει διαταγές. Λέει σε αυτόν τον υπηρέτη, κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Πήρες άδεια από τον ιδιοκτήτη, τον οικοκύρη. Αυτή είναι η προπαίτεια, και ο Θεός να φυλάει. Γι' αυτό λέει πάλι η Σοφία Σιράχ στο 6ο κεφάλαιο το εξής: από τον εχθρόν σου διαχωρίσθητη. Από τους εχθρούς σου, λέει, να διαχωριστείς. Μην κάνεις παρέα με τους εχθρούς σου. Τους συγχωρούμε αν μας έβλεψαν. Τους λέμε καλημέρα, γιατί κάποιος θα πει, μα το αγαπάτε τους εχθρούς, τι έννοια έχει? Αγαπάτε τους εχθρούς ημών δεν έχει την έννοια ότι θα αφήσω τον άλλον να μου καταστρέψει το σπίτι μου και την προσωπικότητά μου. Θα του πω την καλημέρα μου εγκαρδίως, και όπως λέει ο πατήρ Παΐσιος, κάπου δημοσιεύτηκε, ο μακαρίτης, ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος, λέει, όταν ο άλλος έχει ενοχλήσει και θέλει τη φιλία σου, μακριά. Θα του λες την καλημέρα σου, αλλά τίποτα περισσότερο. Γιατί αυτός, ή από επιπολαιότητα ή από κακότητα, θα μπει στη ζωή σου και θα σε καταστρέψει. Δεν είναι ανοησία? Δεν είναι έλλειψης φρονήσεως? Λοιπόν, από τον εχθρό σου διαχωρίσθητη, ξεχωρίσου, και από τον φίλον σου πρόσεχε. Δηλαδή, με τους φίλους μας τι να προσέξουμε? Όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα θα προσέχουμε. Δεν θα πούμε τα μυστικά μας και ούτω καθεξής. Σ' αγαπώ, έρχεσαι σπίτι μου, έρχομαι σπίτι σου, αλλά πολύ προσοχή. Γιατί ξαναλέγω αυτό που είπα προηγουμένως, ο φίλος μπορεί να γίνει αύριο, να γίνει εχθρός μου. Και πηγαίνουμε στο δεύτερο χωρίο. Ουχή λύπη ένι έως θανάτου εταίρος και φίλος τρεπόμενος εις έχθραν. Δηλαδή η απόδοση μέχρι θανάτου. Δεν φτάνει η λύπη όταν ένας σύντροφος ή ένας φίλος μεταβληθεί σε εχθρό. Και πρόκειται, αγαπητοί μου, για μια θλιβερή όντως πραγματικότητα. Δεν είναι σπάνιον ο φίλος να γίνει εχθρός, καθόλου σπάνιον. Μπορούμε να φανταστούμε την πικρία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού όταν ο Ιούδας, ο Ιούδ, για σκεφτείτε, έφτασε να προδώσει με ένα φίλημα. Όταν έφτασε εκεί στον κήπο της Γεθσημανή, του λέει ο Κύριος: «Ετέρε εφό πάρει». Φίλε, είδατε, τον αποκαλεί φίλον. Φίλε, ετέρε, φίλε, με αυτόν τον τρόπο είσαι παρόν, για αυτό το σκοπό είσαι παρόν. Και πρέπει να δώσεις το φίλημα για να δώσεις το σύνθημα εις εκείνους οι οποίοι ήρθαν τώρα και ήταν λίγο πιο πίσω οι στρατιώτες για να με συλλάβουν. Βέβαια, μια φιλία που φτάνει σε έχθρα είναι μια προδοσία. Τύπος είναι ο Ιούδας, μαθητής ήταν, και όμως επρόδωσε, και όμως έσπασε την φιλία. Άρα λοιπόν βλέπουμε πολύ σαφώς ότι έχουμε μια προδοσία. Η προδοσία εις τη σχέση των ανθρώπων, χωρίς να υπάρχει μια δυνατή φιλία, είναι φαινόμενο δυστυχώς καθημερινό. Τα αισθήματα των ανθρώπων έναντι των άλλων ανθρώπων αλλάζουν συνεχώς. Αφού και τα αισθήματά μας έναντι του Θεού είναι τόσο μεταβαλλόμενα, γιατί δεν θα είναι μεταβαλλόμενα και απέναντι των ανθρώπων. Μέχρι σε ενός βαθμού, εάν ο νους κυβερνά, τότε τα αισθήματα περιορίζονται στις μεταβολές. Να πει κανείς, για στάσου. Τα αισθήματα μεταβάλλονται, ο νους τι κάνει? Αλλά και αυτό δεν είναι απόλυτο, γιατί και ο νους πολλές φορές μεταβάλλεται. Η νοοτροπία, για παράδειγμα, αγαπώ τους γονείς μου, αυτή η αγάπη μένει σταθερή όταν σκέπτομαι ότι είναι οι γονείς μου. Δηλαδή μπαίνει η λογική. Μόνο που πάντοτε αυτό δυστυχώς δεν αληθεύει. Η γνώση της βαθιάς θεολογίας διατηρεί την αγάπη μου στο Θεό, αλλά δεν αποκλείεται, και αυτό δεν είναι απόλυτο, όταν η θεολογία μου έχει αιρετικές αποκλίσεις, οπότε τότε μειούται η αγάπη μου στο Θεό. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Θα συνεχίσουμε πρώτα Θεός την ερχομένη Τρίτη.